Qirg'izistonda dori-darmon bozori to'lib toshgan. Ammo bemorlarga taklif qilinayotgan mahsulot sifati past, narxlar esa o'ta baland. O'lkaning dori-darmon bozorini tartibga solish zaruriyati tug'ildi. Bu haqda Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida Sog'liqni saqlash vazirligining mutaxassislari bildirdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, mamlakatda 4000 farmatsevtika kompaniyasi faoliyat ko'rsatadi. Ular 200 xorijiy firma mahsulotini pullaydi. Keng tarqalgan dori-darmonlar kamida 2 baravardan tortib to 16 baravargacha oshirilgan narxda sotiladi. Mutaxassislar aytishicha, ayni paytda taraqqiy etgan davlatlar barmoq bilan sanarli farmatsevtika kompaniyalarining xizmati bilan kifoyalanadi. Yaqinda qo'shni O'zbekistonda narx-navoni asossiz ravishda ko'targan dorixonalar faoliyati to'xtatilgan. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Arslon Boblik shifokor, taniqli dorishunos G'afurjon Rahmonqulovni suhbatga chorladim.
Bu yerda haqiqatan o'zimizni ko'p xatolarimiz bor. Aptekalar kontrol qilinmaydi, hech qachon nazoratda yurmaydi. Qayerdan dori kelyapti, nima orqali kelyapti, u dorida qanday holat analiz o'tkazilmaydi, laboratoriyada tekshirilmaydi. Bu mana mamlakatdagi, bu mana mamlakatdagi deb narxlar o'ta qimmat bahoda ko'tarilgan. Lekin dorini kattisi unga arziydigan darajada emas. Lekin biz boshqa narsaga qarab intilib ketyapmiz. Dorini kattisi emas, dorini yozib qo'ygan harga kvazchi bor-ku qog'ozi. O'shanga qarab ketyapmiz. Narx navoyi xuddi o'shanga qarab ketyapti. Kladishda qarasangiz, o'lgan odamni tiriltirib beradigan qilib yozib qo'ygan, lekin uni tarkibida hech narsa yo'q.
Sizga o'xshagan shifokor do'stlarim ham, agar men shu poliklinikaga borib qolgan bo'lsam, oddiy va arzon dorilarni yozib beraylik, siz qimmatbaho dorilarga uchmang deydi. Ayni paytda hozirgi shifokorlarimiz juda qimmatbaho dorilarni yozib beradi kasallarga, tez effekt, tez natija beradi degan fikr bilan shu
arzon dorilarni o'sha oldingi Sayyuz mahallasida ishlab chiqarilgan dorilarning effekti hozirgi eng savramiy dorilarning effektidan ancha yuqori turadi. Pul deb shu pulni ko'paytiramiz deb dorilarning sifati ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Lekin kladishda hamma yo'q yozilgan.
Ya'ni ko'rsatmasida.
Ko'rsatmasida. O'ta kuchli deb yozilgan, lekin tarkibida hech narsa yo'q.
Endi G'afurjon aka, shu dorixonalar sistemasida tartib o'rnatish masalasiga qaytadigan bo'lsak, mana ko'pchilik aytadi, shu dori biznesi yaxshi biznes, eng serdaromad biznes deydi. Ayni paytda shu tarmoqda, dorixonalar tarmoqlarida tartib o'rnatish uchun sizning fikringizcha nima qilish kerak?
Endi dori biznesi dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Bizneslarning ichida eng kuchlisi shu dori biznesi turadi. Endi shu dori biznesini yo'lga solish uchun birinchi kontrolni o'rnatish kerak. Birinchi nazoratni o'rnatib, dori sifatini laboratoriya orqali tekshirib sotish kerak. Ikkinchi departament lekarstva degani bor. Shu departament lekarstva hamma odamga aylashi, borgan odamga aylashi senga berilmasi kerak. Litsenziyani ozaytirish kerak. Aptekalarda, aptekalik kioskalarda ozaytirish kerak. O'shanda men keyin dorini kashfasi, dorini nimasi yaxshi bo'ladi.
Darhaqiqat, mana g'arb mamlakatlariga borsangiz, ko'pchilik xorij mamlakatlariga borsangiz, aptekalar juda kam. Faqat shu haligi retsept orqali dori beriladi va hokazo. Aptekalar mana katta-katta shaharlarda ham, masalan, Yevropada juda kam. O'sha yaqindagi rayon markazlarida, masalan, Aravon, Qorasuv, O'zgan, sizlarning mana Suzoq, Bozorqo'rg'on dori do'koni ko'p. Albatta, talab ham ko'p deyish mumkin, lekin shu qadar haligi cheksizlikni sababi nima?
O'sha departament yaxshi ishlamaganligi, litsenziyani berganligidan. Litsenziya bermasdan bularni qisqartirish kerak. Mana bitta avtomobil xizmatini markazda 10 aptekaga bor. 10 aptekaga bor. Ayon markazi emas, bitta qishloqda 10 aptekaga bor. Ha, bu aptekalarda hozir endi shunday bo'lyaptiki, oldin cheri departament, cheri laboratoriya, cheri apteka upravleniyalari orqali keladigan dorilar hozir promoy podstavka zavoddan kelyapti. Zavoddan hali o'g'allanib chiqqan dorilar so'mka kelib aptekalarga o'tkazib berilyapti. Cheriz faktura yo boshqa narsa, cheriz bir javobgarligi orqali emas. U o'sha zavodda ishlab chiqdi, u biroqmi? Boshqami? Uni qiziqtirmaydi. Uni olib kelib topshirilyapti. Hamma narsaning ham biragi bo'ladi. Dorilarning ham biragi bo'ladi. Biraz darılar taşlanış gerek. Yabımızın surugu ötüp gitken darılar taşlanış gerek. Bu darılar taşlanmasından başka kılmazdan bir başka kişilerin kolu arkalık Rusya'lardan başka yerlerden atgelinip aptekelerde zakon mu darı sıfatı ötkezdi ya.
Endi Qobirjon aka, mana siz sovet davridan beri tabiiy dorivor o'simliklarni tayyorlash amaliyoti bilan shug'ullanib kelasiz. Sovet davrida katta-katta farmatsevtika zavodlariga siz va sizning do'stlaringiz Aslanboddan noyob 150 yaqin tur dorivor o'simliklar bor degan edingiz. Shu dorivor o'simliklarini yuborar edingiz dori tayyorlash uchun. Hozir shu o'zi mamlakatning tabiiy resurslari qanday foydalanilyapti shu dorivor o'simliklar masalasida?
Dorivor o'simliklar masalasida 3-4 firma bor. 3-4 firma shu dorivor hashaylarni to'plab, zubur qilib, shuni tayyorlab, shuni choy holatiga yo bo'lmasa boshqa narsa holatiga keltirib, shuni tayyorlab aptekalarga yetkazib beryapti. Bu o'ta yaxshi ish bu. Hamma dorilardan yaxshi ish bu. Lekin shuni odamlarimizga, bemorlarimizga yetkazadigan o'rtadagi vosita ishlamayapti. Bu kim ortadagi vosita? Bu vrachlarimiz. Vrachlarimizni ilmsizligidan shuni elimizga yetkazib, shu ximiyasiz, boshqasiz shu el foydalanib shundan lechenie olsin deb shu dorilarni yozib beradigan vrachlarimiz yo'q hozir. Buning uchun vrachlarni tarbiyalash kerak. Uni birov yozmasa, bemor bor aptekadan olmaydi-da uni.
Retsept bermasa.
Ha? Uni aptekadan birov olmaydi. Bu dorilar o'ta odamga foydali, bemorlar uchun o'ta yaxshi dorilar. Hozir aptekalarda 100 dan oshib dori hashaylardan tayyorlangan dorilar chiqib qoldi, dorichoklardan. Lekin shuni yozib beradigan vrach yo'q, tavsiya qiladigan.
Endi ayrimlar aytadi, shu hozirgi paytlarda, hozirgi zamonda shifokorlar hamda shu apteka tizimidagi mutaxassislar, farmatsevtika tizimidagi mutaxassislar o'rtasida o'ziga xos aloqalar bor, o'ziga xos kelishim deymizmi, bor dedi va shuning uchun ham shifokorlarimiz ko'p hollarda aynan shu kimyoviy dorilarni tavsiya etadi deydi. Nima deb o'ylaysiz siz?
Yashiradigan narsamiz, masalan, vrachlarni o'zini yozadigan aptekalari bor. Dorini yozib turib, mana bu aptekaga borsang, mana shu dori bor, shuni olasan. Yaxshi deydi. O'shandan protsentni o'sha vrach foydalanib oladi. Hozir bu hech yashirinadigan sir emas bu. Aloqa shuni qo'yib ketgan.
Va oxirgi savol, G'ofurjon aka, mana endi ahvol shu darajaga borib qolibdiki, nazoratni qayta tiklash qiyinga o'xshab ko'rinyapti. Demak, aptekalar yomg'irdan keyin qo'ziqorinday ko'payyapti. Ayni paytda bu biznesda shunday katta kuchlar mavjudki, bu kuchlarni qarshiligini yengib o'tib, farmatsevtika bozorida tartib o'rnatish qiyin degan xulosaga kelib qolyapti bizku.
To'g'ri, bu polni reforma mana o'ylanadi. Qirg'izistonda polni shu reforma qilinadigan keyin o'ylanadi. Bo'lmasam o'ylanmaydi bu masala.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.